se raportează tinerii la democrație, dictatură, comunism, la impactul influencerilor cu idei radicale? Cum ajungi de la a fi o persoană rațională, care respectă valorile umane, demnitatea umană, la a te transforma într-o persoană cu idei care îmbrățișează mai degrabă radicalizarea sau extremismul? De unde mi-au informația corectă? Identifică tinerii, adolescenții de azi un fake news? Răspunsurile la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Te salut, Ozana Nicolau, mă bucur tare mult pentru că ai reușit să vii.
Vă mulțumesc foarte mult și bine v-am găsit.
Spectacolul care se joacă în prezent, înțeleg că a debutat anul trecut, cam pe vremea aceasta, deci are un an de zile, este despre dezinformare. E motivul pentru care te-am chemat, este despre fake news, alienare, propagandă, lumea asta radicalizată și fragmentată în care trăim, felul în care tehnologia afectează relațiile personale, relațiile între oameni. Este un spectacol care a luat naștere din foarte multe ateliere, întâlniri pe care tu, pe care echipa spectacolului, voi le-ați avut cu elevi. Focus grupuri cu studenți, documentare cu tineri din București. Nu ești la primul spectacol de genul acesta dedicat educației adolescenților, tinerilor și părinților lor, pentru că dacă în Deconectat e vorba de dezinformare și fake news, în alte spectacole vorbim de educație sexuală, de violență domestică, de asemenea dedicate tinerilor și părinților lor. Cumva îmi spuneai înainte de a începe, este felul în care tu ai ales să conectezi, să legi părinții sau să-i ajuți să deschidă dialogul cu ai lor copii pe aceste teme sensibile. Te felicit!
Vă mulțumesc foarte mult, dar cred că cel mai important e ca părinții să vină cu copiii și să trăiască propriu-zis ceea ce se întâmplă în aceste spectacole, pentru că doar trăind se întâmplă acea conectare despre care tu spui.
Da.
Noi știm deja și știu că și voi ați vorbit mult aici despre faptul că argumentele raționale nu prea mai țin. Trăim într-o epocă a post-adevărului în care emoția primează. Da? Deci dacă emoția primează, înseamnă că ceea ce se întâmplă la nivel logic vine pe locul 2, dacă vine pe locul 2.
Deconectat se joacă, s-a jucat și în octombrie și înțeleg că se va juca și în decembrie.
Da, urmează să se joace pe 11 decembrie la Teatrul Dramaturgilor Români și așteptăm cu drag acolo pe profesorii care vor să vină împreună cu elevii, pentru că îi va ajuta foarte mult și pentru orele de dirigenție și în general în dezvoltarea gândirii critice a elevilor lor și bineînțeles pe părinții care au copii la liceu.
Dă-ne din casă, spune-ne ce ai aflat tu din dialogul cu tinerii, cu adolescenții, cu liceenii. Ce spun ei despre dezinformare? Ce înțeleg ei că este fake news-ul?
Noi am început documentarea în ianuarie 2024. Am fost în multe licee din București împreună cu Mădălina Voinea, care este specialistă în destructurarea fake news și lucrează cu Expert Forum, un think tank pentru democrație. În aceste ateliere, noi ne-am propus în primul rând să vedem dacă putem să le dăm niște instrumente cu care ei să recunoască dezinformarea. Noi bănuiam că nu o prea recunosc și, într-adevăr, așa a fost. Deci, mergând acolo și întrebându-i o întrebare simplă. De ce sunt rețelele sociale gratuite? Cum se face că intrăm pe TikTok și primim o sumedenie de videoclipuri în mod gratuit? Elevii nu știau să răspundă. Noi le-am explicat acolo care este mecanismul economic. Faptul că preferințele lor sunt date foarte importante, care sunt ulterior folosite în scop comercial, în scopul de a le livra reclame și așa mai departe.
Da.
Au fost foarte încântați de lucrul ăsta, nu știau și le-a dat o perspectivă puțin mai nuanțată asupra ceea ce se întâmplă în momentul în care deschid telefonul. Un alt exercițiu pe care îl făceam cu ei era să ne spună 5 știri și le spuneam să nu fie din sport și să nu fie entertainment. Era un exercițiu la care uneori le era greu să ne spună 5 știri. 5 știri și sursa.
Da.
Și ceea ce le spuneam atunci era nu este o problemă ca să nu-i speriem, da? Ca să nu-i îndepărtăm total. Le spuneam, ok, nu e o problemă faptul că voi stați pe Insta sau pe TikTok, dar este important dacă tot petreceți atât de mult timp pe zi, apropo, peste 4 ore, să aveți surse bune de informații. Există publicații de încredere care toate au pagini de Insta. Și atunci una e să-mi iau informația de pe pagina de Insta a unei publicații de încredere și alta e să vină de la un influencer oarecare sau nici măcar de la un influencer, de la o persoană total necunoscută care face videouri acolo.
Aceea putând fi de fapt o opinie, nu o știre.
Cu siguranță, da. De cele mai multe ori sunt opinii.
Cunoșteau surse de informație credibile pentru ei? Aveau încredere în anumite surse de informații sau nu prea? În social media nu căutau asta.
Cunoșteau câteva surse de informații. De exemplu, au citat G4 Media, să spunem, dar ajunseseră la ele conștient. Ajunseseră acolo pentru că vedeau știri din sport de pe G4 Media. Okay. Și atunci așa se face că în feed-ul lor exista și această sursă. Și noi, ca să ne împrietenim cu ei, le-am spus, uitați, există și canale de YouTube. Sunt știri verificate pe YouTube, pentru că tot vă place atât de mult să ascultați muzică acolo, puteți să primiți știri și informații verificate chiar pe YouTube.
Ce spun tinerii, Ozana Nicolau? Este important pentru ei să meargă la sursa informației sau e important pentru ei să verifice informațiile din mai multe surse?
Asta ar fi ideal, să verifice din mai multe surse. Nu au încă această deprindere. Noi le-am spus și acest lucru, de ce e important să verifice și le-am mai dat un instrument care este Google Reverse Search. E mai rapid decât să stea ei să caute. Google Reverse Search e la un click distanță, deci e mult, mult mai ușor de folosit. Cred că au început să înțeleagă cât e de important în momentul în care le-am dat exemple concrete de dezinformare. De exemplu, ceva care i-a atins așa era, este adevărat că înrolarea în armată va fi obligatorie? Aici a reacționat toată lumea, și fetele și băieții, evident. Și în momentul în care le arătăm că ceea ce circula, întâi întrebam, este un fake news, și se răspundea, făceam un sondaj în clasă, și în momentul în care le arătam că ceea ce ei luau drept adevăr era de fapt fake news, atunci începeau să devină interesați că ar fi nevoie să verificăm informațiile pe care le primim.
Deci a fost un soi de aha în clasă.
Da, au avut multe aha-uri, aș zice eu.
Încerc să-mi dau seama, pentru că de foarte multe ori ne vine mai ușor să arătăm cu degetul. Ei sunt de vină, tinerii nu mai citesc, tinerii nu se informează corect. Întrebarea e, ce fac adulții din viețile lor?
Noi, de exemplu, ne începeam atelierele în felul următor. Bună, eu sunt Ozana și stau 4 ore pe Facebook. În momentul în care spuneam lucrul ăsta și le mai spuneam și cum ne simțim, de exemplu, eu le-am spus, eu dacă ar fi să dau bacul acum, nu l-aș lua pentru că nu mă mai pot concentra. Sau din cauza că stau atât de mult pe rețelele sociale și văd atât de multă informație rapidă și fragmentată, când ajung acasă încerc să descui ușa cu cardul bancar. Și spunându-le lucrurile astea, ei nu se mai simțeau atacați. Ei au auzit de foarte multe ori faptul că trebuie să lase telefonul. Le-a ieșit pe nas. Și adolescenții, noi am fost la clasele a 11-a și a 12-a, la vârsta asta, ei deja vor să-și ia zborul. Sunt rebeli. Nu mai au chef să fie tocați despre ce nu fac bine. Și atunci abordarea este să admiți și tu, ca adult, ce nu faci ok. Pe lângă ce spuneam noi, acum trebuie să admitem. Părinții greșesc. Li se dau telefoane copiilor și acces la social media dinainte de 16 ani, deși studiile spun clar că nu este indicat să li se dea acces înainte de 16 ani. Dar părinții nu reușesc să pună stop pentru că probabil există foarte multă tensiune. Copiii cer foarte mult, văd la alte familii cu tărică i-a dat, are smartphone, nu se poate să nu aibă și copilul meu, se consideră că e sărac dacă n-are.
Nu știu în câte familii se vorbește despre dezinformare sau cum să discerni între adevărat și fals, între un fake news și o știre reală, pe bune.
Cred că în familiile în care părinții sunt educați, se vorbește cu siguranță. Adică noi am făcut ateliere și în licee unde existau cluburi de debate. Acolo erau copii cu un nivel deja bun de gândire critică, obișnuit să caute argumente, să verifice dacă argumentele pe care le dau sunt într-adevăr reale. Deci în aceste familii cu siguranță se vorbește și acolo aproape că nu aveam ce să le spunem. Erau niște copii foarte deștepți și care cu siguranță o să meargă mai departe și o să facă lucruri foarte bune în viață. Dar sunt și familii unde nu doar că nu se vorbește despre dezinformare, dar părinții sunt nostalgici.
Cad ei înșiși în această capcană a dezinformării.
Da. Sunt nostalgici după perioada de dinainte de 1989. Noi am avut un caz în care un elev ne-a spus eu nu sunt de acord să fie gay, să-i văd pe stradă. Și noi am zis, ok, dar cu ce te deranjează? Mă deranjează cu faptul că o să am copii și ce o să-i spun eu copilului meu când o să mă întrebe, tati, așa e normal ca doi bărbați să se țină de mână pe stradă? Acum, că tot ați amintit de alte spectacole pe care le-am făcut, ceea ce a spus acest elev este o grijă falsă. Eu știu din alte ateliere că ei la 17 ani
nu au aceste griji. Asta e o grijă a adulților.
Exact. Era ceva ce el preluase de undeva, de pe TikTok, o preluase nemestecat, n-o procesase și ne-o spunea nouă. Și mai departe, același elev spune, ok, bun, nu ești de acord cu chestia asta și ce ai vrea să faci? Aș face o dictatură.
Wow.
Ok, păi de unde îți vine ideea asta, nu? Probabil pentru că din familie ai auzit, că noi am spus, da, tu n-ai trăit vremurile de dinainte de 89. Nu, dar tata mi-a spus că era foarte ok și că nu era nicio problemă, oamenii se descurcau. Deci scindarea pe care noi am văzut-o la alegeri se întâmplă întocmai și cu tinerii. Este exact la același nivel.
Vezi copiii la fel de dezbinați.
Da, ei vin cu credințe opuse din familie și nici nu știu cât discută ei în afara școlii, dar noi clar am văzut aceste două tabere în ateliere. O tabără care era de părere că, da, o mână de fier este foarte bună și că care e problema cu regimul Ceaușescu? A fost foarte bine. Și o tabără care spunea, nu, este o foarte mare problemă și nu ne dorim să ne întoarcem la asta.
Vă spuneau și de unde știau lucrurile astea? De acasă, din familie sau de pe TikTok, din social media?
Eu cred că ambele. Adică, în afară de elevul care ne-a spus, tata mi-a zis că nu era nicio problemă înainte de 89, ei cu siguranță urmăresc și personaje politice. Spre exemplu, toți știm despre doamna Șoșoacă. A fost o fată care ne-a spus eu o urmăresc și am întrebat dar ce părere ai de ceea ce spune? Și a zis, nu știu ce spune, dar îmi place că le spune pe bune. Deci, pentru ea, și asta e valabil pentru toți adolescenții, pentru ea era important că a găsit un model feminin care reușea să se impună. Posibil ca ea să fi venit dintr-un mediu în care o femeie are nevoie să fie dură, gălăgioasă, ca să se facă ascultată.
Da, da. Să-și ceară drepturile.
Să-și ceară drepturile, da. Și toți adolescenții au nevoie de modele pe care se poată baza, pentru că identitatea lor este în formare. Și atunci modelele astea pot să vină de la profesori, de la părinți, dar dacă nu vin de acolo, or să le ia de pe TikTok, de la politicieni. Mm-hmm. Spre exemplu, politicieni de factura aceasta.
Da. Ce vă spun ei? Ce caută în social media? Care e principala lor nevoie acolo?
Nici nu cred că se gândesc la asta foarte mult. În primul rând că un adolescent primește în jur de 230 de notificări pe zi.
Wow.
Deci vă dați seama cât de prezent este telefonul în viața lor. Și telefonul este mediul în care ei discută cu prietenii. Telefonul este un mediu sigur în care noi discutăm lucruri intime până la urmă, nu cu prietenii și cu familia.
Da.
Și în acest mediu sigur, în momentul în care l-am luat în mână și pe lângă mesajul de la familie, începem să vedem notificări din social media, ușor, ușor, lăsăm în acest mediu foarte personal orice alte idei de la oameni necunoscuți, nu? Uh-huh. Ca urmare, nu cred că ei își pun problema de a căuta ceva în social media, ci mai degrabă social media se vâră în acest spațiu foarte personal.
Și da. E parte din ei și cumva ajung să-l identifice ca fiind unul de încredere.
Exact. Se face o confuzie prin această apropiere, prin faptul că pe același device am și pe cei apropiați și întreaga lume, încep să-i percep pe toți ca fiind apropiați și de încredere. Ei așa în principiu în social media sigur că vor să se distreze. Vrem să nu ne plictisim, vrem să ne simțim mereu bine. De aici pornește. Social media e o sursă de dopamină ușoară. Și trebuie să spunem că și școala românească are unele probleme, în sensul în care elevii în ultima vreme nu sunt încurajați atât de mult să facă efortul de a învăța, de a sta cu o problemă, de a munci pe ea, de a suda.
Exact.
Și atunci, dacă eu nu am obișnuința asta ca elev în viața reală să obțin dopamina dintr-o sarcină la care am muncit cu adevărat, sigur că am să prefer social media, unde am o plăcere la fiecare 5 secunde. Am un nou video care mă face să mă simt bine.
Ei nu mai simt că este greu. Iar în momentul în care definitivează ceva, parcă nici n-a fost efortul acela. A venit totul mult prea ușor.
Da.
Și așa a luat naștere Deconectat, spectacolul de teatru, care are ca public țintă pe adolescenți, înțeleg, dar și pe părinților.
Da, în egală măsură, eu cred că este foarte mult un spectacol și pentru adulți, pentru că ne e foarte greu să ne uităm la noi, să ne uităm în oglindă, dar cred că avem o șansă mult mai bună în momentul în care ne uităm la o poveste care nu ne privește direct. Și mai cred că ne uităm mai ușor la noi și cu mai multă sinceritate când e vorba de copiii noștri, pentru că acolo se reflectă ceea ce am făcut noi de fapt. Adică noi putem să criticăm cât vrem generația tânără, dar adevărul este că această generație, în tot ce face bine și în tot ce face rău, de la noi a moștenit.
Da.
Ei nu au picat din lună, au venit într-o lume pe care noi le-am pregătit-o, așa cum am putut. Dar nu putem să ne delimităm total, să spunem,
așa sunt copiii din ziua de azi.
Da. Nu putem să spunem asta, trebuie să ne asumăm că și noi am avut o părticică acolo. De asta zic că e un spectacol foarte mult și pentru adulți.
Spui tu, oamenilor le place să aibă dreptate, iar social media, iată, le confirmă opiniile prin acele bule pe care le creează. Oamenilor le place ce este nou și le place să simtă. Tocmai de aceea social media le stârnește emoții intense. Ei ce spun? Vă povesteau despre ceea ce simt în momentul în care intră în social media? Nu știu, se simt integrați, simt că au foarte mulți oameni în jurul lor, se simt poate apreciați pentru că primesc mesaje, comentarii, like-uri.
Da, cu siguranță faptul că există această interacțiune rapidă prin like-uri îi convinge să fie acolo. Pentru că în adolescență căutăm să avem un grup de care să aparținem. Părinții sunt de multe ori ocupați și atunci trebuie să ne găsim undeva acest grup, trib, care să ne sprijine și să ne ajute să ne formăm identitatea. Și dacă adulții nu sunt acolo, îl luăm din social media.
E limpede că adolescenții învață de la părinți, de la adulți. I-ai simțit pe copii, i-ați simțit în perioada aceasta de documentare deconectați?
I-am simțit un pic deconectați, cred că, de experiențele reale. Cred că aici este o problemă, în sensul în care dacă 4 ore pe zi, asta e o medie, sunt copii care petrec 2 ore pe telefon, sunt copii care petrec 6 ore pe telefon. Dar dacă în medie 4 ore eu sunt cu telefonul în mână, unde este timpul meu pentru viața reală? Și timpul ăsta e foarte important pentru că în viața reală învățăm să relaționăm prin interacțiune directă. Învățăm să negociem, învățăm să ne împăcăm de 100 de ori după ce ne-am certat. Dacă nu avem
exercițiul acesta,
cum facem mai târziu să nu ne polarizăm?
Și cum facem mai târziu să nu ne fie teamă să ieșim printre oameni? Să nu ne fie teamă să ieșim din casă?
Da.
E mai bine acolo în real?
E mult mai simplu. Poate să producă și mult mai multă anxietate, pentru că atunci când cineva te exclude dintr-un grup în social media, chiar nu ai nicio modalitate de a ști ce se întâmplă acolo, pe când în viața reală, când ești exclus din curtea școlii, încă poți să mai vezi reacțiile celorlalți, limbajul non-verbal, încă mai ai cum să te ghidezi, pe când social media provoacă mult mai multă anxietate.
Cum au primit ei Deconectat? Cum au primit spectacolul?
Spectacolul are foarte mult umor și asta cred că i-a cucerit. Adică noi am încercat pe cât posibil să nu ținem o lecție, să nu ținem o predică, pentru că, cum spuneam, ei sunt sătui, oamenii nu mai vor să fie dăscăliți. Și umorul este ceva care îi ajută pe oameni să se relaxeze. În general, arta cred eu că îi ajută pe oameni să se simtă în siguranță, să simtă că acolo pot să vorbească.
Cu atât mai mult cu cât vorbim de teme grele.
Da, teme grele, dar depinde cum le abordăm. Eu cred că aici ar fi cheia. Acum noi am și văzut foarte mult în mass media că s-a vorbit despre această problemă de dezinformare. Cred că cu cât o luăm mai relaxat, cu atât avem mai multe șanse de reușită.
Ați găsit și un răspuns la întrebarea cum facem să ne reconectăm, să ne reîmpăcăm sau să ne împăcăm?
Prin dialog. Ăsta e răspunsul scurt și care cred că s-a spus de atâtea ori încât a devenit clișeu, dar eu chiar cred în el. Vreau să vă dau un exemplu ca să se înțeleagă mai bine ce vreau să spun. Dacă mergem acum la Louvre sau la orice muzeu din Europa de Vest, o să vedem clase de copii care își fac orele acolo, care se duc să discute, având tablourile în față și să discute la fața locului. Astea sunt muzee vii. Și eu mi-am pus întrebarea ce înseamnă un teatru viu. Un teatru viu este un teatru în care se discută. Dacă doar vedem spectacolul și am ieșit pe ușă și aia a fost, am aplaudat încântat la final, e bine, dar nu este suficient. Deci, eu cred că dialogul acesta poate să înceapă mult mai ușor atunci când vedem o poveste, atunci când trăim alături de personaje emoțiile lor și apoi purtăm și un dialog, spre exemplu, deconectat. Și celelalte spectacole pe care le-am făcut au întotdeauna la final o discuție. Pentru că noi în România nu avem o cultură a dialogului. În momentul în care se dă microfonul publicului, poate ați observat și la filme când este Q&A după, se face o tăcere penibilă. Da, da. Pentru că n-am fost învățați în școală. Nu avem acest exercițiu. Și atunci, făcând de fiecare dată, la fiecare spectacol, acest dialog la final, eu am încredere că sămânța se prinde, că oamenii se duc și apoi și deschid aceste mici dialoguri în viața reală.
Hai să ne gândim, care sunt întrebările cheie, ce pot lua naștere după spectacolul deconectat, ce pot lua naștere dacă e să ne gândim la dezinformare și fake news și care pot duce la un dialog între părinți și copii, între adolescenți?
O întrebare ar fi, de ce mi-e greu să recunosc dezinformarea? Sau de ce mi-e greu să admit că am greșit? De ce mi-e greu să admit că poate și cealaltă tabără are dreptate? De ce mi-e greu să admit că, într-adevăr, am o dependență de telefon? Aici e valabilă și pentru părinți și pentru copii.
Ei par înțeleși de părinți? Din atelierele pe care voi le-ați avut cu copiii, cu adolescenții, parcă au pe cineva în spatele lor care le ține bine spatele, adulții din viețile lor?
O parte da și o parte nu. Cred că copiii care petrec foarte mult timp pe social media nu au în spatele lor un adult responsabil. Mm-hmm. Nu-i plăcut să spunem asta, dar cred că asta e situația și este generată de faptul că părinții muncesc foarte mult, au foarte multe griji și atunci copiii sunt lăsați o parte din ei un pic de izbeliște. Adică scindarea asta care există între clase educate și să zicem cu un nivel mai bun economic și clasele sărace care au votat așa cum au votat, există și la nivelul adolescenților.
Da.
Sunt copii sprijiniți de părinți trimiși la meditații și cu părinți prezenți și copii care nu au acest model acolo.
Apropo de asta, mărturisea o actriță care joacă în spectacolul de teatru Deconectat că e un spectacol care a pornit din experiențe personale, pierderea unor relații apropiate, mărturisea că devenise și ea rigidă, ținea cu îndârjire la anumite convingeri personale, având o ruptură cu propria ei soră și înțelegând că neînțelegerile, iată, ne pot dezbina foarte ușor oricât de strânsă este relația. Și da, ne-am confruntat asta în România anul trecut, cu ocazia alegerilor.
Mădălina povestea asta și cred că toți ne-am confruntat, inclusiv eu, și asta a fost inspirația care, și mă rog, motorașul care m-a făcut să caut mai mult despre acest subiect. Ceea ce m-a uimit pe mine este că persoane care cunoșteau foarte bine ce înseamnă adevărul științific au ajuns să-l nege, să aibă o gândire mistică.
Da.
Pentru mine a fost foarte greu de acceptat acest lucru. Adică pot să înțeleg că la nivel de societate avem o problemă cu gândirea critică. Dar în momentul în care oameni pe care îi cunoști bine și despre care știi cu siguranță că înțeleg ce înseamnă o gândire rațională și au avut-o până la un anumit punct și apoi nu o mai au, că se petrece această fractură logică, acolo mi se pare foarte greu de înțeles. Despre asta vorbește și Mădălina Brânduș.
Ai găsit într-un final o explicație?
Pentru ea?
Da.
Frustrarea cred că este. Nu am o explicație până la capăt, dar ceea ce cred că se întâmplă este că oamenii au nemulțumiri legate de faptul că nu au fost luați în serios suficient. Mm-hmm. Și atunci, din dorința de a, nu știu, repara cumva lucrurile, recurg la modalitatea asta și cred că mai e ceva. În situațiile de criză, oamenii în general preferă să existe un salvator.
E mai ușor de purtat, da, perioada aceea.
Da. Și dacă nici nu avem un exercițiu de a găsi soluții, pentru că nu-l avem toți, preferăm să credem că există un erou care ne poate salva în mod magic decât
să acceptăm
să insistăm, da, și să, da, exact, să insistăm noi să găsim soluții.
Să insistăm
soluții.
Să găsim soluții, să acceptăm că e greu și să vedem ce e de făcut sau să recunoaștem că e și vina noastră.
Da.
Spui tu că umorul face mesajul mai accesibil și nu-i diminuează gravitatea, dimpotrivă, ajunge mai ușor la public. Vorbești de o scindare între tineri, între adolescenți, așa cum vedem și între adulți în societatea din România. Un alt subiect sensibil, pe lângă cel al dezinformărilor, al știrilor false, drepturile femeilor. Înțeleg că sunt tabere în rândul copiilor.
Păi, în aceste știri false avem o gamă de subiecte. Drepturile femeilor, ce facem cu străinii, ne distrug ei țara sau nu? Uh-huh. Ce facem cu persoanele gay? Sunt în pericol sau nu sunt în pericol? Există sau nu există război la granițe? Cam aici s-ar situa. La această problemă cu drepturile femeilor avem un influencer, domnul Andrew Tate, care a fost bărbatul cel mai căutat pe Google în 2022 și care a prins foarte mult la adolescenți, nu doar la cei din UK, ci și la cei din România.
În special la băieți sau și la fete?
În special la băieți.
E un model masculin, da, pentru ei, un model bun.
Perceput ca bun, deși el este un model toxic.
Absolut.
Ce mi s-a părut foarte bine este că întotdeauna, când am avut în clase o tabără care a spus, noi suntem de acord cu Andrew Tate, nu e nimic rău în faptul că ne învață cum să facem bani, am avut întotdeauna replică de la ceilalți adolescenți, deci de la elevi de vârsta lor, care spuneau, da, dar cum face Andrew Tate bani? Exploatează femeile. Faptul că ei au pus punctul pe ei și că n-a trebuit noi să spunem lucrul ăsta, mi se pare foarte important. Și întotdeauna în tabăra care a spus nu fac bani în mod corect, ci prin exploatare, întotdeauna au fost fete. Deci ele, pe drepturile femeilor, sunt mai informate.
Sunt băieți, sunt adolescenți care cred că femeia trebuie să stea la cratiță.
Pentru că așa...
Asta aud acasă.
Da, și pentru că așa învață de la influenceri, din păcate. Sunt și modelele tradiționale. Noi suntem încă o societate care nu s-a scuturat de tot ceea ce vine din spate, de această gândire învechită. Deci e o dublă problemă. Văd în casă lucrul ăsta, dar au și modele de bărbați tineri care par să prospere pentru că trimit femeia la cratiță. Și atunci sigur că adoptă mai abitir această viziune.
Copiii aceștia pot fi convinși că nu e regulă ce promovează, de exemplu, frații Tate? Sau ți s-au părut extrem de hotărâți?
Nu cred că putem să convingem pe nimeni de nimic. Cred că tot ce putem să facem este să le dezvoltăm gândirea critică și să încurajăm să-și pună întrebări. Din clipa în care încercăm să convingem, începe rezistența. Pentru că, așa cum spuneai chiar tu mai devreme, nouă ne place să ne fie confirmate opiniile. Mm-hmm. În momentul în care cineva ne contrazice, deja ne-am aricit, da, și nu vrem să auzim mai departe. Dar putem să instilăm dubiu.
Atunci când există un dialog.
Da.
Când provoci dialog.
Da. putem să le spunem, hai să vedem dacă într-adevăr e așa, dacă nu încercăm să te convingem, dar hai să vedem dacă într-adevăr ai dreptate până la capăt.
Vorbeai despre democrație, dictatură sau comunism, pentru că sunt copii care află de pe TikTok, din social media sau de acasă că era bine pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. E șocant să auzi asta din gura unor adolescenți?
E foarte șocant. Eu nu mi-am imaginat că elevi care au acum 17 ani, deci care nu au trăit nici o zi din ceea ce a fost atunci, din lipsurile și din încălcarea flagrantă a drepturilor omului, ar putea să spună așa ceva. Uh-huh. Pe de altă parte, odată ce am văzut acest lucru la adolescenți, nu m-am mai mirat ceea ce s-a întâmplat la alegeri. Adică semnele erau acolo.
Asta înseamnă că impactul influencerilor cu idei radicale este unul uriaș în social media.
Da. Și asta vine din faptul că adolescenții tot caută modele. Ei, dacă nu au, în momentul în care au un profesor în fața lor, ceea ce absorb cel mai mult de la acel profesor sunt valorile lui. Cum se prezintă acel profesor ca om? Dacă este deschis la o abordare egalitară care să-i dea fiecăruia dreptul să vorbească și abia apoi informațiile pe care le dă profesorul. Și dacă, să zicem, nu sunt mulțumiți sau nu se regăsesc în profesorii pe care i-au în fața lor, da, recurg la TikTok. Acești influenceri.
Ce înseamnă pentru ei? Străinii sunt pericolul. Străinii trebuie să plece din țară. Nu e locul lor aici.
Pentru ei cred că sunt niște frici pe care le-au preluat fără să le treacă prin propriul filtru. Noi am văzut acum câteva luni un tânăr care a lovit un livrator de origine asiatică. Acolo nu erau fricile lui cu siguranță. Era ceva ce a fost preluat și este preluat pentru că social media nu dă argumente. Social media funcționează pe baza emoției și emoția aceasta este preluată nefiltrat. Dacă videoul unui influencer reușește să-mi trezească furie sau revoltă sau teamă, acel lucru a scăpat controlului rațional, a trecut pe sub radar.
Teama de necunoscut, așa cum e și în cazul persoanelor LGBTQ+, sau în cazul migranților, că vorbeam, da?
Da.
Teama de ceea ce nu știi. Și atunci, în loc să afli mai multe, în loc să te uiți la tine ce ai tu nevoie să știi, îmbrățișezi diverse idei radicale din social media.
Da, cred că, într-adevăr, străinii sau persoanele LGBTQ nu sunt în sine o problemă. Cred că este faptul că nu avem o educație sexuală în școli care să vorbească despre ce înseamnă de fapt această opțiune legată de gen. Este o problemă că nu avem o educație civică care să explice ce înseamnă drepturile omului și dacă am avea-o, cred că brusc aceste teme și-ar pierde din tracțiune.
Din putere, da. N-ar mai fi interesante pentru ei, pentru că cunosc datele problemei. Tu abordezi aceste teme, educația sexuală, dar și violența domestică în alte două spectacole și o să vreau să ne dai detalii despre ele, pentru că înțeleg că se vor juca și anul viitor și voi vă doriți să mergeți inclusiv cu Deconectat, spectacol despre dezinformare, fake news, în licee, printre copii.
Păi da, că dacă nu vine Mahomed la munte, vine muntele la Mahomed. Eu cred că teatru este una dintre metodele excelente prin care tinerii pot fi educați și de asta ne dorim să mergem în licee. Așa am făcut și cu celelalte spectacole, tocmai pentru că teatrul le trezește foarte mult interesul, sunt captivați de poveste și apoi atelierele pe care le facem după merg foarte ușor. Adică ei pot să proceseze mult mai ușor decât dacă li s-ar da obligatoriu de citit ceva. Asta e avantajul în momentul în care mergem în licee. Cred că e bine să contribuim la procesul educațional și cu metode alternative. Nu putem să avem pretenția să facă școala tot. e bine să le dăm cât mai diversificat elevilor. Și spectacolele celelalte două de care spuneai, Foreplay și Restart, ele sunt pe niște teme acute în România. Știm ce s-a întâmplat cu violența domestică. Anul ăsta chiar există o campanie în care devenim din ce în ce mai conștienți de gravitatea fenomenului și pentru adolescenți cel mai bun lucru este prevenția. În violența domestică se ajunge la cazuri grave pentru că femeile sau fetele nu au știut la început să se oprească atunci când sunt primele semne care par inofensive. Da. Adică atunci când sunt jignite, atunci când nu știu, sunt izolate de cercul de prieteni pe motiv că li se vrea binele sau din gelozie, dacă e gelos înseamnă că de fapt te iubește.
Da.
Cam aici ar fi munca asta cu Restart.
E dificil să mergi cu aceste două teme, educație sexuală și violența domestică, printre copii? Din punctul de vedere al adulților care sunt în jurul copiilor, părinți, profesori.
Noi întotdeauna cerem acordul părinților și în 7 ani de când am făcut ateliere, foarte rar am avut un părinte care să zică nu vreau să vină copilul meu.
Asta e fantastic.
Da, adică părinții sunt conștienți că fiind teme dificile, lor le este dificil să discute și atunci preferă să există această abordare la școală. Un pic de reticență am întâlnit din partea profesorilor. Adică nu orice profesor este dispus să ne primească la ore ca să discutăm. Probabil pentru că apoi trebuie și ei să fie un pic instruiți și să știe cum să abordeze problema. Și nu, adică nu e ceva de reproșat pentru profesori. Este, ne indică doar că ar fi nevoie de formare și pentru profesori, ar fi nevoie de un pic de ajutor.
Ar fi nevoie, poate, ca și profesorii să participe la aceste ateliere.
Ei participă, adică cei care sunt de acord participă întotdeauna. Eu mă gândesc la o formare separată. La asta mă gândeam.
Cât de mare simțiți voi că este diferența între generații? Odată a ajuns și ca echipă în licee, printre adolescenți. Cât de mare e diferența între acești copii și cei de 40 plus?
Eu cred că e foarte mare. Nici nu cred că am reușit să înțelegem de plin, deși ne-am străduit, dar ei, copiii care au acum 17-18 ani, s-au născut într-o lume îmbibată de tehnologie. Mm-hmm. Chiar dacă și noi folosim social media foarte mult, tot nu cred că putem să replicăm experiența pe care o au ei. Faptul că ei încă de mici au fost cu telefonul în mână, faptul că realitatea este percepută mult mai fragmentat, faptul că se alimentează mult din bucățelele astea pe care le iau de pe TikTok și care sunt toate scurte, rapide, noi explicăm rațional, dar nu cred că putem să simțim tot ce simt ei.
Mă gândesc dacă nu cumva există și părinți sau profesori care se tem de acești copii. Le e frică de acești adolescenți, nu-i înțeleg, apropo de teama de necunoscut, și nu știu ce să mai fac.
Da, mai degrabă, nu cred că se tem, dar cred că, într-adevăr, nu au soluții. Adică, eu am observat la profesorii cu care am colaborat că există o foarte mare deschidere de a-i ajuta, își doresc, dar nu știu exact care sunt metodele. Și poate că aici, în loc să avem din partea ministrului mai multe ore pe săptămână, ar trebui să avem din potrivă niște programe în care profesorilor să li se dea niște metode prin care să poată să discute și informal cu elevii sau să se poată conecta cu ei și în afara orelor de clasă.
Pentru copiii, adolescenții, părinții, poate profesorii care vor să vadă spectacolele tale, deconectat, spectacol de teatru despre fake news și dezinformare și propagandă și alienare și radicalizare. De asemenea, spectacolele despre educație sexuală, violență domestică. Unde, când le pot vedea?
Deconectat se poate vedea pe 11 decembrie la Teatrul Dramaturgilor Români, iar Reconectat și Restart și Foreplay se pot vedea la Centrul Replica de anul viitor.
Și tot de anul viitor înțeleg că mergeți prin liceele din București deocamdată.
Da, deocamdată o să mergem în București, o să mergem mai ales în licee tehnologice, pentru că am observat că acolo este o nevoie mai mare pentru elevi de a aborda aceste probleme legate de fake news și de modul în care ne afectează viața de zi cu zi. Este nevoie mai mare și de a le dezvolta gândirea critică și la 17-18 ani încă putem face acest lucru. E un moment în care chiar dacă până acolo să zicem că nu au fost obișnuiți să gândească creativ, să evalueze, încă se poate dezvolta și de asta.
De unde ție energie, Ozana Nicolau, pentru aceste teme apăsătoare? Nu sunt teme ușoare, sunt teme grele. De unde ție inspirație și energie?
Cred că e mai mult o curiozitate la mine de a înțelege lumea și de a înțelege generația tânără. Poate pentru că și eu am o nostalgie față de tinerețea mea și mi-ar plăcea să retrăiesc acele timpuri în care totul părea mai ușor. Și mă încarcă foarte mult să fiu în jurul tinerilor. Mi se pare că tinerii au o putere foarte mare de a schimba societatea. În general, tinerii sunt cei care au pornit revoluții, dar tot tinerii sunt cei care pot să discute cu părinții lor, să zicem că au părinți care au luat-o pe panta aceasta a gândirii mistice. Acei părinți vor fi mult mai înclinați să asculte opinia copilului decât ceea ce se spune în mass media, să zicem la televizor. Noi încercăm acum să facem campanii și să explicăm de ce nu este ok dezinformarea. Dar cred că părinții și adulții sunt mult mai deschiși la o intervenție de la cineva apropiat, deci de la copiilor, decât de la un jurnalist pe care nu-l cunosc din mass media.
Trăgând linie, Ozana Nicolau, cum să fim aproape de copii? Cum să-i ținem aproape? Cum să păstrăm legătura asta cu ei?
Cu multă sinceritate, cred că ăsta este primul pas în care să admitem că nici noi nu avem răspunsurile la toate întrebările. Cu fermitate, pentru că totuși părinții sunt cei care decid și ei sunt cei care trebuie să-i protejeze pe copii. Până la urmă, dacă nu ne lăsăm copiii să conducă mașină la 15 ani, nu-i lăsăm să bea bere, pentru că știm că lucrurile astea i-ar pune în pericol, atunci nici nu putem să-i lăsăm la nesfârșit pe TikTok sau atâtea ore sau înainte de 16 ani. Deci e nevoie și de o asumare. Da, nu am toate răspunsurile ca adult sau ca părinte, dar în egală măsură, ceea ce știu este acolo ca să te protejeze.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!